Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық бар. Жақсылықтың бәрін бүгінгі күнге әдеттегідей тілейміз. Және бүгінгі қайта қауышып отқан бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен, Нұрлан Қанат. Яғни бұл кезектегі біздің Назар FM радио толқынының таң сары бағдарламасы. Яғни 9:00-ден 10:00-ге дейін қымбаттырмандар біз сіздермен бірге тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Яғни қымбаттырмандар сіздер өз ой пікірлеріңізді бүгінгі бағдарламаға сай қалдыруларыңызға болады. Және бүгінгі тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, хабарласып, хат жазып немесе қоңырау шалуға болады. Ол үшін біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне қоңырау шалсаңыз болғаны, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазсаңыз да біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Және қымбатты тыңдармандар, біздің телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 877-724-30 877-724-30. Бүгін 5-ші қыркүйек 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9:01:42 көрсетіп тұр. Яғни бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатынымызды тағы да қайталап айтқым келеді. Бүгінгі тақырыбымыздың атын сіздерге тағы да атап кетейін. Естеріңізді болса, өткен дүйсенбі күнгі бағдарламамызды біз жалпы оқу білім саласына толық бағыштаған болатымыз. Ал бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын жалпы кітап білім бұлағы деп аталады. Кітап оқуға байланысты осы тақырыпты бүгін көтергелі отырмыз. Қазақтың жақсы бір осы мақалы кітап білім бұлағы деген мақал бар. Осы мақалды негізге ала отырып сіздерге бүгін кітап оқудың жан-жақты пайдасы туралы, тіпті жай білім алуға пайдалысы ғана емес, сонымен қатар адамның денсаулығына да пайдасы бар екенін сіздерге бүгін дәлелдеуге тырысып бағамыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан міне қазіргі айтып жатамыз, қазіргі жастарымыз кітап оқымайды, қазір интернет деген бар. Осы интернеттен қолдарындағы ұялы телефондарменен жаңалықтарды да керек нәрсенің бәрін өздері тауып алып оқып жатады деп жатамыз. Бірақ өкінішке орай қазір жастарымыз кітаптан алыстап кетті, әдеби кітаптарды оқымайтын болды. Кезіндегі ағаларымыз, аталарымыз оқыған роман, повестерді ешкім қазір тіпті жақындамайды да, оқымайды да деген ой пікір айтылып жатады осы қоғамда. Бірақ оған қарамастан әлі де кітап оқитын адамдар бар, жастар бар, Құдайға шүкір. Осы туралы бүгін біраз әңгіме дүкен ететін боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ой пікір білдірем десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар жоғарыда айтып кеткен телефонға. Ендеше әдеттегідей біз жақсы бір әңгімені бастап алайық, қымбатты тыңдармандар. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгенді. Жүрегімнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе бүрін жарар кез келді. Жүрегімнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сырым белгілі.
Сенсің жауабыңда қымбат маған әндігі Жүрегіңнен бір орын бер мәңгілікке өтінім Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша Бір орын бір бос болса Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымызға. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, бүгінгі ауа райы болжамы мен сіздерді әдеттегідей бағдарламамыздың басында таныстырып кететін әдетімізден жаңылмай, сіздерге ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Бүгін 5-ші 42 2018 жыл біздің сүйікті қаламыз Алматыда күндізгі ауа температурасы плюс 24 градусты болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 17 градус болады. Делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда плюс 9 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбаттарыма, бұл біздің бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Тақырыбымызды жалғастырсақ, егер естеріңізге сала кетсем, кітап білім бұлағы, яғни қаншалықты біз кітапты оқимыз, қаншалықты кітапқа көңіл бөлеміз, әдеби кітаптарды қаншалықты қолымызға алып оқимыз, осы туралы қымбаттарымдар бүгін әңгіме дүкен құрып жатырмыз. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, қайталап кетем, 877-724-30 телефон нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Жалпы кітаптың пайдасы неде? Неге кейбір адамдар оқуды әлі де жалғастыруда? Тек демалу немесе бос уақытты өткізу үшін ғана емес, жалпы кітап оқуды сүйіп оқиды. Неліктен осы туралы сіздерге осы пайдасымен пайдасын айтқым келіп отыр. Біз жоғарыда айтып кеттім, жастарымыз аз оқиды деп жатамыз. Шын мәнде олай емес. Қазіргі заманда да, қазіргі уақытта да кітап оқитын адамдардың саны артып жетіледі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кітап оқуға құштар болған жандардың кітаптан алар пайдасы өте орасан зор екен. Жақсы кітапты оқу арқылы адамның білім көкжиегі кеңейеді, ішкі жан дүниесі байиды, сақтау қабілетін арттырады, ақылдырақ болады дегендей, ал тағы бір кітап оқудың маңызды жағы бар. Кітап оқу арқылы адамның сөздік қоры көбейіп, ойлау қабілетін арттырып, өз пікірін еркін жеткізе алатын болады. Оған сөз жоқ, өз тәжірибеңде көз жеткізуге болады. Мысалы, бір классиктің шығармасын оқысаң болды, бұрын екі сөздің басын құрамайтын адам өз ойын жеткізе алатындай дәрежеге жететініне күмән жоқ. Сонда яқ логикалық ойлауды дамытады. Оқығаныңды іштей талдасаң, адам психологиясын жетік түсіне бастайсың. Көңіл кейін болмаса да, кітап оқу бір сәт жабырқаудан арылтады, тіпті уақытша болса да, уайымыңды басады екен. Я, кітап оқудың тағы бір пайдасы, адам ағзасының қартаймауына септігі бар екенін оқымыстылар дәлелдеген екен. Урсула Ленз егде адамдармен жұмыс жасайтын федералды біріккен ұйымның қызметкері былай дейді. Егде адамдар үшін кітап оқу пайдалы екендігіне бірнеше себеп бар. Біріншіден, оқылған сөзді санадан бейнеге айналдыру қабілеті когнитивті қызметке жақсы әсер етеді. Екіншіден, оқу ойын жинақтауға көмектеседі. Сондықтан оқуды қартайғанда да белсенді ақыл ойды сақтап қалуға пайдасы бар екен деген екен. Я, сонымен қатар, келтірілген дәлелдер арқылы сіздерді кітапты ең жақын досы етеді деп үміттенеміз. Ал енді сіздерге кітаптардың пайдасы туралы азда кем мынау интернеттен алған осы бір пайдасы жағын сіздерге реттеп айтып бергім келіп отыр. Яғни мәдениет оқылған кітаптардың санына емес, түйген ой түйсіктердің жиынтығынан көрінеді. Я, кітап оқыған жандар теледидар көретіндердің төбесіне қарап отырмақ. Яғни кітапты көп оқыған сайын соқырлым еліктеуде азая түседі екен. Я, кітапты кинодан артық емес, ең алдымен шексіз қиялдың сансыз бояулары ойға оралады дейді. Адамдардың қатары екіге бөлінеді, яғни кітап оқитындар мен кітап оқитындарды тыңдайтындар бар. Тиыннан теңге құралғандай, оқылған әр кітаптан білім жиналады дейді. Мы үшін кітап оқу бұл да денеге жасалған физикалық жаттығуға секілді. Я, ақылды болуға ол кітап оқылса жеткілікті, бірақ ол кітапты оқу үшін 1000 кітапты таусу керек дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің кітап оқудың пайдасы туралы кішігірім мәліметіміз осы болатын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды бір әрмен жалға балайық, содан кейін қайта қауышамыз. Ең қызық сәттер, ең қызық мәліметтер әлі алдымызда. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я кітап білім бұлағы деген бүгінгі осы бір мақалды негізге алып, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я жалпы көркем әдебиетті оқып не істейсің деп кейде сұрақтар қойып жатады бір-бірімізге, я қойып жатамыз. Я бұл туралы егер досыңыз осындай сұрақ қойып қалып жатса, мына бір Нил Гейманның мына бір мәтінін оған оқып беріңіз. Мен сіздермен оқу туралы сөйлесейін деп отырмын. Көркем әдебиетті оқу оқу өміріңіздің ең елеулі шақтары деп білемін. Мен көркем әдеби шығармаларға жазушы ретінде ғана емес, оқушы ретінде қатты ғашықпын. Менің балаларым, менің балаларға да, ересек адамдарға да арнап жазғаныма 30 жыл болды. Соның арқасында өмірлік напақамды тауып жүрмін. Сондықтан адамдардың оқығанын, әсіресе көркем әдебиетті оқығанын қатты қалаймын. Тіпті кітапхана іші оқырмандарға толып, адамдардың толассыз ізденіс үстінде отырған көргім келеді. Бірде мен Нью-Йоркте болған кезімде жеке меншік түрме құрылысы туралы әңгіме естідім. Бұл Америкадағы екпінді дамыған кәсіп. Олар кәсіптердің ілгері дамуы үшін алдын ала жоспар құрады екен. Қанша түрме камерасы қажет? Кім 15 жылдан соң тұтқындар саны қаншаға артады? Сол орайда 10 және 11 жастағы балалардың арқасында сауалнама жүргізіп, қанша пайызы оқи алатындығын анықтаған екен. Сөйтіп қорытындысында өз нәтижелеріне көз жеткізген. Әрине, сауатты ортада қылмыс жоқ деп айтуға болмайды, бірақ қоғамда орын алған қылмыстың басым көпшілігі америкалықтар жасаған тұжырыммен сәйкес келеді. Сол себепті баланы жастайынан оқуға баулуымыз керек деп ойлаймын деген екен. Иә, өте керемет айтылған сөз екен, тұжырым екен. Бұтақ батырайтырмандар, егер көркем әдебиетті оқудың не қажеті бар деп сұраған кісілерге осы бір әңгімені айтып берсеңіздер, қандай түсінікті болар деп ойлаймын. Білімді адамдар көркем әдебиетті қалай оқиды? Оны оқуда екі бағыт бар екен. Алдымен кітапқа құмартып, әрі қарай не болатынын келесі бетті оқуға асығыңыз. Тіпті бар уақытыңызды кітапқа арнап, оқиға желісі немен бітеді екен деп басты қаһармандардың тағдырына алаңдаймыз. Оның өзі де үлкен ләззат қой. Өйткені жаңа сөздер үйреніп, ой өрісіміз дамып, болашаққа нық қадам басамыз. Я, көзі ашық, көкірегі ояу бала тәрбиеленіп шығару үшін ең алдымен оқып үйрету керек және оқудың өте маңызды екенін түсіндіргеніміз жөн. Ал ең бастысы, олар өздеріне ұнайтын кітапты таңдағаны дұрыс. Болар баланың бетін қақпай, белін бууымыз қажет. Балалар сапалы әдебиетті таңдай алмайды. Оқып жүрген кітаптарының оқиғасына еніп, бас қаһарманға еліктейді. Әдеби шығарма олардың бүкіл ой қиялын бауырлайды. Я, ал екінші ескеретін жағдай, көркем әдебиет ақыл ойымызды жетілдіріп, қиялымызды қанағаттандырады. Тек қана өмірді танытып қоймай, мінез құлқымыз бен тұрмыс тіршілігімізге де өзгеріс енгізеді екен. Біз белгілі бір шығарманы оқи отырып, оған өміріміздің көзқарасымыз бен баға бере аламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, осы бір мәтінді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Шын мәнінде де толық келісем осы бір тұжырымменен, яғни қай жерде білімді, қай жерде оқымысты, қай жерде кітап оқып, білімін жетілдіріп, ары қарай білімін дамытып жүрген жерде қылмыс та аз болады деген осы сөз маған қатты ұнап қалды. Шын мәнінде де қылмысты кім жасайды? Әрине, көп жағдайда білімсіз, көп жағдайда оқымаған, жан-жақты дамымаған адамдар көбінесе осы қылмысты жасап жатады. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бұл осы бір тұжырымға сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Әрине, қазір ғана Нил Гейман айтып кетті өз сөзінде, ол яғни білімді адам қылмыс жасамайды дегенді білдірмейді, яғни бірақ көп басым пайызы, басым көпшілігі қылмыс бәрі сол оқымаған, жан-жақты дамымаған адамдардан келіп шығатыны анық екенін білдіріп отыр. Сонда қымбатты мамандар, кітап оқуға құштар болыңыздар, асығыңыздар, балаларыңызды, болашақ ұрпақты осы бір кітап оқуға үйретіңіздер. Өйткені сол арқылы біздің болашағымыздың қалай болатыны да содан білінетін, білінуге тиіс. Сонымен қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге уақыт беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңдар.
Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желді жүрік жылқымын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртінерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.
Жалғастырамыз, қандай керемет осы бір теманнен кейін, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың тақырыбын жалғастыратын боламыз. Я, бұл орындаған Қуандық Рахым әнші, яғни мен қазақпын әнімен бірге, сіздермен бірге болды. Я, қымбатты тыңдармандар, ары қарай жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсем ба деген деп отырмын. Яғни бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, таныс бола отырыңыздар. Ақтөбелік 8 жасар бала кеудесін жерден көтеру үшін көтеру бойынша рекорд орнатты дейді. Ақтөбелік бұл оқушы Мұса Түркімбаев кеудесін жерден 1013 рет көтеріп, Қазақстандағы рекордты жаңартты деп хабарлайды Қазақпаратқа сілтеме жасап star.kz. Муса кеудесін жерден 1600 рет көтере алады. Бұған дейін Алматылық Қазақстандағы рекордты жаңартып, кеудесін жерден 1000 рет көтерген еді. Еді, бұл бізге бұл көрсеткіштен аздап асып түсу керек болды. Кереметтей дайындалған жоқпыз, сынақ туралы бір күн бұрын ғана біліп, жеңеміз деген сеніммен қатыстық дейді Мұсаның әкесі Асхат Түркімбаев. Я, биыл Мұса дзюдомен айналса бастаған, ол өзінің спорттық жетістіктерінің мұнан әлі де жалғастырмақ. 8 жастар бала үшін Гиннес рекордын орнату да қиындық етпейді. Тек құжаттарды жинау кедергі келтіріп тұрған көрінеді. Я, Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін көптеген құжат жинау керек екен. Я, біз одан бас тарттық. Алдағы уақытта Мұса өзінің жаттығуын жалғастырып, жаттығу бағытында нақтылайтын болады дейді Мұсаның әкесі. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға куә болыңыздар. Бұл Асылхан Төлепов жағдайы нашар отбасыдан шыққан балаларға көмек көрсетті. Я, актер мәслихат депутаты атанғалы оған жолданатын сауалдар легі жетерлік. Я, көпшілік кино жұлдызы депутаттық мінбеде ештеңе бітірмейді деп ойлайды екен. Жұрттың сөзінен мезі болған Асылхан өзін сынға алғандарға жауап берді деп жазады star.kz тілшісі. Көп адам маған депутат болып не бітіріп жүрсің деген сұрақ қояды. Жасыратын жоқ, тау қопарып, қыруар шаруа бітіріп жатырмын деп айтпаймын. Шүкір қолға алып, аяғына дейін жеткізген шаруаларым баршылық. Оқу жыл басталар бұрын Наурызбай ауданы Нұр Отан партиясының филиалында өткен азаматтық қабылдауға көп балалы аналар келіп, балаларын мектепке қамдауға жәрдем сұрады дейді Асылхан. Я, Төлепов әдетте жасаған жақсылығын жария етуден бойын аулақ ұстайды. Естеріңізде болса, актер жігіт отбасын құрған күні той серуенінің орнына жетім балаларға көмек көрсеткенді. Асылхан мұны құпияда ұстауды жөн көргенімен достары Асылханның жақсылығын жария етті. Әр отбасында кемі 4 баладан қазіргі бағалармен әрине баланы мектепке әзірлеу оңай емес. Бір күнді белгілеп, балақайларға арнай автобус жалдап, үйлерінен алып кетіп, апарып тастады. Түскі ас ішіп, киім кешек, қажетті құралдар, аяқ киім, спорттық киімдер алып бердім. Мен бұл бүлдіршіндердің сабақтарын жақсы оқып, ата-ана үмітін ақтайтынына сенемін дейді депутат. Асылхан мұны мақтаныш не болмаса абырой жинау үшін ғана етпеген атап өтті. Ол шын мәнде мәслихат депутаттарын ешқандай да жалақы алмайтынын, соған қарамастан қолдан келгенше халыққа көмектескісі келетінін айтты. Не бітіріп жүрсің деген сұрақтарыңызға жауап осы: қолымнан келгенше көмектесуге әзірмін. Атқарылып жатқан істің бәрін салсам, мақтаншақтық іспеттес болар деген Төлепов өз ісін үнсіз атқаруды жөн санайтынын мәлімдеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі күннің жағымды жаңалықтар легі осындай болды. Ендеше біз қазір тағы да бір әнмен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай. Дың
шыр ет өзге үнмен. Таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім. Шаршаған ойлы қара көздерің. Кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Арман ғып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыптым өзгі сонып алатанда, шоқылың жүрмасыншы көптемімнің. Өзіңе кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Жеңіл жанарыңнан тұрса да есім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Келеді қарай бергім, қарай бергім.
Жалғастырамыз бұл Нұрлан Әлімжан болатын. Сіздермен бірге қазір ғана орындаған көзіңе қарай бергім келеді деген әніменен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырыбымызды жалғастырамыз. Кітап білім бұлағы. Яғни кітап естеріңізде болса, мен қазір бағдарламаның басында айтып кеттім. Кітап тек қана бізге білім беріп қана қоймай, сонымен қатар денсаулығымызға да пайдасы, әсері бар екен. Осы туралы бір дәлелдемелерді оқып кеткім келіп отыр, құрметті тыңдармандар. Я, бұрын соңды сіздер ойлап көріп едіңіздер, осы туралы кітап адамның денсаулығына, кітап оқу адамның денсаулығына пайдасы бар ма екен, жоқ па екен, осы туралы бұрын соңды ойланып көріп едіңіздер. Ендеше оқып көрейік. Ғалымдардың айтуынша, кітап оқу рухани жетілуге ғана емес, тән саулығына да керемет пайдалы екендігін дәлелдеп отыр екен. Медицина ілімінде үлкен мидың жұмысы бүкіл дене организмдеріне тікелей әсер етеді делінген екен. Сол үшін де биология саласында үздіксіз қозғалыстағы клетка жасарып отырады дейді, дейді көзқарас. Я, жақында ғалымдар кітап оқу, сурет салу, музыка мен және шығармашылық секілді ақыл ой еңбегімен шұғылданатын адамдардың жүйке жүйесінің басқа адамдардан әлде қайда тез дамитынын және қартайған кезде жүйке жүйенің шаршауы, әлсіреуі және үлкен мидың қартаюы болмайтынын дәлелдеген екен. Я, қан тамырдың өкпе, жүрек және басқа да ағзалардың сан сау денелі болу үшін де дене әрекеті маңызды орынды тұратын белгілі. Бірақ барлық дене мүшесіне әсер ететін үлкен миды жаттықтырудың ең тамаша тәсілі кітап оқу екен. Кітап оқу жүйке жүйесін шынықтыру, дене бітімді күшейту, әртүрлі ауруларды алдын алуда тамаша маңызға ие дейді. Адамның ішкі құрылысында кезігетін барлық аурулар психологиямен тікелей байланысты. Сол көңіл күйдің түсінкі болуы, үлкен мидың шаршауы қатарлар әртүрлі аурулардың басты себепкері. Сол үшінде жақсы кітап рухани азық деп айтылған екен. Сау денелі болудың табылмас дәрісі, кітап оқудың тағы бір ерекшелігі ұзақ өмір сүрудің кепілі екен. Егер узак өмүр сүргүдөрүңүз келсе, кымбаттуу радио тыңдармандар, китеп окууну ары карай жалгастыра бериңиздер. Яны колго китеп алууну унутпаңыздар. Жапония медицинасы осылай кортундуга чыгарып отур дейди. Олардын айтуунча, эң узак өмүр сүрөтүндөр философтор, одан кийинкиси ғалымдар мен көркөм өнөрчүлөр экен. Олар китеп окуу үлкөн мийди үздүксүз козголушка салады. Китеп окуп болгон соң да анын адамга сыйлайтын асери дене шыныктыруудан кийинки массаж секилди адамды руханий калыпка түшүрүп, өз пикирин эркин жеткизе алат дейди. Китеп окуу аркылуу адамдын сөздүк кору көбөйүп, ойлоо кабилетин арттырат. Оган сөз жок, өз тажрыйбеңде көз жеткизүүгө болот делинген экен. Кымбаттуу тыңдармандар, өтө кызык экен. Мен китеп окуунун ден соолукка пайдасы тууралуу булай аз да кем биле билетинибиз аз, бирок шын мааниде эгер ден соолугубуз мыкты болсун десек, мый, кан тамырлар, башка да денебиздин агзалары дурус жумуш истесин десек, ошо мыйыбызга көбүрөөк күч салуубуз керек. Ягъни бул китеп окуган кезде адамдын эсте сактоо кабилетинде тереңирээк кошады, сонымен катар мыйдын жумуш иштеуү артады деп жатыр. Сонун баарын бул ойлоп келе, шын мааниде китептен колубузду үзбөгөнүбүз ол эч кандай зыян болмас, кымбаттуу тыңдармандар. Сондуктан балдарыбызды ошо кезден баштап окутуп, окууга үйрөтүүгө баалуу керек. Өз башыбыз биз мектепте окуп жүргөн кезде бизге мугалимдерибиз ошо китеп окуунун пайдасы тууралуу көп ирет айтатын. Сонда биз колубузга китеп алып, жанагы сол замандагы эртегилер бар жана адеби көркөм чыгармалар бар. Сонымен катар жанагы батырлардын эпопеясы бар. Сонун баарын биз окуп кезинде содан көп ушундай сабак алган болатынбыз, шын мааниде кымбаттуу тыңдармандар. Азыркы сәтте де китеп окууну жалгастыруудамыз, бирок адеттегидей мурункудай эмес, арине аз да кем. Көбүнесе шын мааниде жогоруда айтып кеткендей, биз азыр интернет жүйөсүнө көп тәуелдүү болуп калып жатырбыз. Сайттан, интернеттен алып керек материалдарыбызды тауып алып, сол жерден окуй салатын адетке айналып бара жатканы рас. Сондуктан кымбаттуу тыңдармандар, ошо азыр гана айтып кеткен ден соолугубузду бир калыпта устагыбыз келсе, көбүрөөк өмүр сүргүбүз келсе, шын мааниде китеп окуудан да алчак болмайык. Эмнече азыр жакшы бир ан менен жалгастырып алайын, содон кийин мындай түрдө кайта кабышатын болабыз.
Нурланганда, топорада бул жалганда. сырымсың, аяулым бал шырымсың. Шығыстың аруындай, ақ сәулелі ай нұрындай.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды. Я, уақыт зымырап өтіп бара жатыр. Біздің сіздерге берер мәліметіміз әлі бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, уақыт аз қалса да сіздерге көбірек осы бір пайдалы кеңестерді беріп кетуге асығып отырмын. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 42 минутты көрсетіп тұр, яғни ары қарай бағдарламамыз жалғасады деген сөз. Я, кітап оқудан жалықпау. Я, бәрі бір нәрсеге тіреледі. Я, әркім кітап оқудан ләззат алуы тиіс. Кітап оқу, кітап өмірлік ұстаз және әркімнің өмірін өзгерте алады деп жоғарыда да айтып кеттік. Я, ешкім кітап оқудың гиганты емес, бірақ әрбір адам кітапты оқыпты, әрі бар ынтасымен оқуы тиіс. Көп адамдар кітапты көп оқыс келетінін, бірақ қалай бастау керек екендігін білмейтінін айтып жатады. Я, Лео Бабута өзінің сырына үңіліп көрген екен. Осыны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Мүмкін сіздерге де бір көмегі тиіп қалар деген үмітім бар. Біріншіден, кітапты міндет болғандықтан емес, ләззат алғандықтан оқыңыз. Я, кітапты таныстарыңның бәрі оқығаны үшін оқуға тырысудың қажеті жоқ. Достарының арасындағы әңгімеден шеттеп қалмауға әрекеттеніп, өзіңді қинап, әріптен әріпті ажыратпай, мағынасын жұта берудің зиян екенін ұмытпа. Өзіңе қызық кітаптарды тауып алда, өзің барғың келетін әлем туралы оқуға тырыс. Егер кітап бұл талаптарыңа жауап бермесе, әуре болмай-ақ қойыңыз. Екіншіден, оқуға уақыт табуға тырысыңыз. Я, кітап оқуға уақыт табу өте қиын, бірақ жұмыстан шаршайсың, әр уақытыңыз есептеулі, жақындарыңа көңіл бөлу керек, әлемнен шет қалмау үшін интернетте сағаттап отырасың, теледидар қарауға көп уақыт жұмсайсың, қажетсіз мақалаларды бірінен кейін бір кезексіз жұта бересің, таусылмайтын сериалдар қарайсың. Кітап оқуға күніне кішкене уақыт бөлуге тырыс. Я, мейлі ол 10 минут қана болсын, ең құштарлы 10 минут. Кейін әдетіңе айналғанда ол уақытты 20-30 минутқа көбейтуіңе болады. Я, скайпта және басқа әлеуметтік желілерде достарыңмен қажетсіз әңгіме соққаннан осы әлде қайда пайдалырақ. Ақырында кітапты қолға алып, я, арғырай оқуға бел бұңыз. Я, үшіншіден, оқығанда ештеңеге көңіл аудармаңыз. Кедергі болатын барлық нәрседен алысырақ жайғас, тыныш әрі бейбір орын тауып алып, я, өзің таңдаған кітабыңмен бетпе-бет қал, я, сен және кітабың бірге болсын. Я, егер қолың бір нәрсе жасауға талпынып отырса, бір пиала шай ішумен алдап қойсаң болады. Я, барлық электронды құрылғылардан аулақ отыр, еліктіретін факторлардың сеннен барынша алыста болғаны дұрыс. Бәрінің де алдында планшет, ноутбук қосулы жатса, поштасын тексеруге еліріп тұратыны бар. Сондықтан кітаптың е нұсқасынан гөрі қағазды нұсқасын таңдағаныңыз абзал. Яғни өзің ыңғайлы бұрышта оқып, ешкім және еш нәрсе кедергі келтірмеуі үшін. Я, одан кейінгі сатысы, бұл оқуды ештеңеге қарамай ұнат. сен өзің дамыту үшін, не өзгелердің көзінің алдында ақылдырақ көріну үшін оқып отырған жоқсың. Сен оқудан ләззат алғандықтан оқып отырсың. Кітап оқудың күші бар, және ол оның өміріңде көп нәрсені өзгерте алады. Жыл сайын қайта-қайта оқып, әрбір әрбін жаттап алған кітабыңнан әр оқыған сайын бәрібір жаңа ой таба аласың. Сөйтіп, кітап оқу сені өзгертеді, жаңа ойларға жеткізеді, кездейсоқ әрекеттерге итермелейді. Кітап оқуды ештеңеге қарамай ұнатсаң, әйтеуір бір оқиғаның боларына, жақсылықтың боларына сен дейді. Одан кейін оқуды әлеуметтендіруіңе тырыс. Яғни өзіңнің кітап оқуға қызығатын достарыңды тап, сосын солармен бірге бас қос. Онлайн достар тапсаң да болады, олардың бәрі ой бөлісіп, оқыған кітаптар туралы сөйлесуге әрқашан дайын. Өзіңнің кітап сүйерлер клубыңды ұйымдастыр. Кітапқа қызығушылық тек қана жеке емес, әлеуметтік болуы мүмкін екенін естен шығармаңыздар. Одан кейінгі сатысы бұл оқуды әдетке айналдыр. Ең маңыздысы әдетке айналдыру екен, құрметті тыңдармандар. Естеріңізде болса, біз осы бірнеше бағдарлама бұрын әдет туралы әңгіме еткен болатынбыз. Тақырып сол әдетке қалай айналдыру керек туралы, әдет жақсы әдет, жаман әдетті туралы біз айырып қараған болатынбыз. Соның бірі бұл кітап оқу әдеті. Күнделікті кірбің тіргілікті кітап оқуға арнайы уақыт бөл, және сол уақытты әдетке айналдыр. Ол күніне 5 минут болсын, 10 минут болсын, жарты сағат болсын болу мүмкін. Күнделікті бөлінген уақыттың әдетке айналған сайын оқудан ләззат ала бастайсың. Оқуыңды кітап оқуға итермелейтін нәрселердің тізімін жақсылап жазып алғаның дұрыс. Сол тізімнен, күнделікті әдетіңнен ауытқымағаның дұрыс. Одан кейін ат үсті шала оқыма. Оқуды өзіңнің күнде жасайтын міндетті жұмысыңа айналдырма. Оған тезірек аяқтайтын тапсырмалар тізіміндегі кезекті шаруа сияқты қарама. Ұмытпа, ол өзіңді дамыту жоспарындағы орындалуы тиіс пункт емес. Оған оқыған кітаптар тізіміңді көбейту үшін де әуре болма. Кітап оқу сенің өміріңді қызықтырарақ ету жоспары бойынша жасалуы тиіс дейді. Одан кейінгі сатысы бұл: егер кітап жалықтырса, лақтырып таста. Кітап оқу міндет болғандықтан емес, ол процесстен ләззат алғандықтан оқы. Егер кітап оқып қызық болмаса, бір шетке қоя салуға болады. Кітаптың алғашқы тарауында жалға бастасаң, ойланбастан келесі кітапқа көш. Мүмкін бұл кітап сен үшін емес шығар. Мүмкін қазір бұл кітаптың уақыты емес шығар. Есіңде сақта, кітап оқудан ләззат алуды ұмытпа. Одан кейін өзіңе қызық кітаптарды ашуға тырыс. Оқылған кітап туралы өзге кітап сүйер достарыңмен ой бөліс. Кітапты жазылған рецензиялар мен шолуларды оқы. Кейде болса да кітап дүкендер мен букинистік дүкендерді аралап шығуды ұмытпа. Кітап қана тыныштық пен кітап оқудың магиялық үшін кездесетін нағыз кітаптың орны. Қымбаттар тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алған мәліметтер болатын. Ендеше біз қазір бір әнмен жалға балайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен жанымда назы балдай қалықта,
пәк сезімдер гүл ашта, көңіліме нұр шашта. Қалай ғана сол сезім махаббатқа аласты.
бақыт күткен ақтандарым, тәттір манам, тапқан бағым. Қарсалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашарым. Арайлы таң мұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым. Ештеңе жоқ таңданар, саған әнім арналар. Сүйген жүрек алдында шарасыз біз бар мама. Қарсалайық, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым. Махаббаттың жырыма
баурап алдың жанымды, бағалай біл бағымды. Өшір алмас ешкімде біздегі ыстық жалынды.
Уақыт күткен ақтандарым, тәтті арманым, тапқан бағым. Қарсы алайық, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, арай бағдарламамызды. Я, сіздерге келесі айдарымызды ұсынғым келіп отыр. Бұл біздің қызықты да әрі таңқаларлық оқиғалар айдары. Мына бір ғажап оқиғаны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бұл бір мейірбике 28 жыл бұрын өзі құтқарған сәбидің әріптесіне айналды дейді. Бұл таңғажайып оқиға Калифорния штатының Пало Альто қаласында орын алды. 52 жастағы мейірбике Вильма Вонг осыдан 28 жыл бұрын өз қарауында болған баланың әріптесіне айналған білген кезде дүниенің қаншалықты тар екенін түсінді дейді. Бұл туралы шетелдік Daily Mail газеті жазды деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. 26 аптада дүниеге келген сәби ауруханаға келіп түскен кезде Вильма интенсивті терапия бөлімінде жұмыс істейтін. Ол денсаулығы бір қалыпқа түскенге дейін сәбидің күтімімен айналысқан. Қызығы да сол, арада 28 жыл өткен соң сол сәби Вильманың әріптесіне айналып шыға келді. Брэндон Семинатор. Тізімнен жаңа әріптесінің тегін көрген кезде Вильма оны танитын түсінді. Алғашқыда қандай қайдан екенін еске түсіре алмады. Тек Брэндон өзі дүниеге келген емханаға жұмысқа орналасқанын айтып, қалжыңдаған кезде мейірбике оны таныды. Мен Брэндонның әкесі полицияда жұмыс істей ме деп сұрадым. Ол да бір кездері өзіне күтім жастаған Вильма есімді әйел туралы білетін айтты, деп еске алады Мейірбике. Брендон болса, бұл бір кездері өзін құтқарған әйелмен бірге жұмыс істейтініне шексіз қуанышты екенін жеткізді. Маған қамқор болған Мейірбикемен бірге енді мен де балаларға қарайласып жатырмын, дейді ол. Вильма аталған емханада 32 жыл жұмыс істеген екен. Тағы да бір оқиғаға көз жүгірте кетсем, бұл анамды емдеп жазуға көмектесіңіздерші, дейді. Оқушының жүрек тебірентер оқиғасы жалғасын тапты. Волгоград қаласында тұратын әйелдің үлкен ұлы талай жүректі елжіреткенін інісінің қазір немен айналысатынын айтып берді. Бұл туралы Рея Новости хабарлайды. Анасына дәрі алып беру үшін көмек сұраған оқушының қаты әлеуметтік желіні пайдаланушылардың жүрегін елжіретті. Ол жайлы ресейлік бақта жазылды. 6-шы сыныптың оқушысы инсультті басынан өткерген анасына көмектесу үшін нематоп деп аталатын дәріні сатып алғысы келген екен. Бірақ ол дәрі жергілікті дәріханалардан табылмаған. Ол қағазға осы дәрінің қажет екенін жазып, адамдардан рақымсыз болмауды өтініп көмек сұраған екен. Сосын қаланы аралап, қағаздарды жабыстырып шыққан. 27 тамыз күні баланың анасы Светлана Сидорова ангина неврология мен нейрохирургия орталығының жетекшісі Кирилл Орлов ота жасады, дейді. Бүгін әйелдің жағдайы жақсы екендігі анықталды. Ол ауруханадан шығуға дайындалып жатыр. Дегенмен дәрігердің сөзінше, бас мидағы анефризм жойылып кету үшін әйелге стент жасату керек, дейді. Анам өзін жақсы сезінеді. Бүгін мен оны ауруханадан шығарып үйге алып барамын, дейді әйелдің үлкен ұлы Андрей Шитик. Андрей Шитик келісімшарт бойынша қарулы күштерде қызмет ететінін айтты, бірақ анасына көмектесу үшін демалысқа шыққан. Ал талайдың жүрегін жаулаған інісі Ваня оқудан бас алмайды. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі қызықты да таңқаларлық және тартымды жаңалықтарымыздың легі осындай болатын. Өте керемет екен осы қазір ғана оқып кеткен бірінші оқиғадағы ол шын мәнінде де адамның ойландыратындай оқиға екен. Ал екінші оқыған жаңалығымыз бұл баланың сол анасына деген зор сүйіспеншілігін байқап отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз міне көз ашқанша өте шықты. Тіпті мен кейбір мәліметтерді сіздерге беруге де үлгермей жатырмын, бірақ оған қарамастан бүгінгі тақырыбымызға сай әңгімеміз жарасты деп ойлаймын және сіздерге өз пайдасын тигізеді деген үмітім бар, қымбатты тыңдармандар. Ендеше мен сіздермен, қымбатты тыңдармандар, келесі бағдарламаға шейін қоштасқым келіп отыр. Яғни жұманың күні біз қайта қауышатын боламыз. Мен сіздермен келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сіздермен бір сағатты көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.